Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policije Srbije i Mađarske rade na utvrđivanju tačnog broja stradalih u nesreći na Tisi 16. oktobra. Jeremić danas u Sarajevu i Banja Luci. Počeli tehnički razgovori Srbije i MMF-a. Karadžić bojkotuje početak suđenja. Biljana Plavšić na slobodi od 27. oktobra. Oslobođeni svi taoci u Kanadi koje je držao naoružani čovek. Biden u Rumuniji. Sutra toplo, oblačno i kišovito. U ovoj emisiji slušat ćete kuda ide BiH nakon neuspelih butmirskih razgovora, spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić.
Ja sam baš bio prošle nedelje u Sarajevu i situacija je takva da kada bi se međunarodna zajednica povukla pre podne, da bi do sukoba došlo popodne, ne ni preko sutra.
Uoči dolaska američkog potpredsjednika Bajdena u Prag, bivši češki predsjednik Vaclav Havel za naš radio kaže.
Ja znamo se 20 let.
Poznajem Bajdena više od 20 godina. Očekujem da kaže da nas Amerika nije zaboravila i da ova regija nije izmaknula američkom interesu.
Zašto i nakon 17 godina od zločina u Sjeverinu taj događaj nije do kraja rasvetljen? Dževad Koldžić, sin ubijene Melvide Koldžić.
Jednostavno država neće da rasvetli taj zločin jer nemamo tu sada pričamo kad ga je bukvalno država i počinula.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policije Srbije i Mađarske rade na utvrđivanju tačnog broja stradalih u nesreći na Tisi 16. oktobra i na njihovoj identifikaciji prenosi agencija Beta navode iz policijske uprave Kikinda. Ministarstvo inostranih poslova Kosova nije potvrdilo da ima žrtava prilikom potonuća barke na reci Tisi kada je grupa kosovskih građana ilegalno prelazila granicu iz Srbije prema Mađarskoj, javlja naš izveštač iz Prištine. Pojedini mediji prenose da se grupa kosovskih Albanaca utopila na Tisi pri pokušaju da ilegalno uđe iz Srbije u Mađarsku. Kosovske vlasti su u kontaktu sa mađarskim zvaničnicima, javlja Ana Mari Repić.
Posle informacija o stradalim Albancima u nesreći na Tisi, zvaničnici Ministarstva inostranih poslova Kosova su negirali da su dobili zvanične informacije od mađarskih vlasti o potonuću, čamca ili eventualnim žrtvama. Savjetnica ministra inostranih poslova Aljbana Bećiri kaže da je ministar u stalnom kontaktu sa zvaničnom Budimpeštom, ali se ništa ne može potvrditi. Mogu samo da potvrdim da je slučaj sumnjiv. Nema zvanične potvrde pošto nisu pronađena tela, ani čamac kojim su transportovani. Radi se o ilegalnom pokušaju prelaza srpsko-mađarske granice preko reke Tise, rekla je Bećiri. Ona je kazala da nezvanične informacije govore da je troje preživelo, a na osnovu izjave kosovskog Albanca koji se nalazi u prihvatilištu u Mađarskoj. Ono što je u svemu ovome realno jeste da je jedan Albanac i dvoje dece preživelo u nesreći kada se čamac u kome su se nalazili prevrnuo, dok je njegova supruga nestala. Veruje se da je u čamcu bilo 18 ili 19 osoba, spašeno je samo troje, rekla je ona. Ministar inostranih poslova Skender Hiseni je ovlastio ambasadora Kosova u Beču, Sabrija Kičmarija, da otputuje u Mađarsku, kako bi se što pre rasvetlio ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radojka Radanović, portparolka policijske uprave Kikinda, je našem izveštaču rekla da policija još nema zvanično saopštenje.
Za sada još ništa zvanično ne možemo da kažemo. Pa ja ne znam kako su oni to objavili, oni su mene zvali, mi smo rekli da smo čuli o tom događaju. Ali smo čuli preko agencije, čuli smo onako kao što su i građani, znači od sajta, od novinara i preko prištinskih medija.
Znači tak. Još se radi na
istom? Još se radi, ništa zvanično ne možemo. Čim budemo mogli, mi ćemo se oglasiti.
Radoj Karadanović iz Kikinske policije. Segedinske novine objavile su navodnu izjavu načelnika subotičke policije Borivoja Mucalja koji kaže da je dobio pismenu potvrdu od mađarske policije o utapanju nekoliko osoba i da se još ne zna koliko ih je, da je pronađeno telo jedne žene dok je jedan muškarac sa dvoje dece spašen. Načelnik policije Kongrad Janoš Pal u istim novinama kaže da i naša i njihova policija od 15. oktobra patroliraju i traže tragove ilegalnog prelaska i eventualno utopljenja, ali da ništa nije pronađeno. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić boravi danas u poseti Bosni i Hercegovini dan pošto su bez dogovora završeni razgovori političkih lidera i zvaničnika SAD i Evropske unije o reformama neophodnim za dalje evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Jeremić prvo razgovara sa zvaničnicima u Sarajevu, a potom odlazi u Banja Luku. Evropski komesar Olli Rehn izjavio je danas u Briselu da dobri ekonomski i politički odnosi Srbije i Rusije mogu biti samo korisni za sve u Evropi i naglasio da je to sasvim moguće uz ugrađivanje Srbije u Evropsku uniju. Ren je naglasio da kada je reč o Srbiji i njenom mestu u Evropi, odnosima sa Unijom i NATO-om, Ruskom federacijom, misli da to nije beskorisno, a to se odnosi i na druge zemlje poput Ukrajine, dodao Ren. U Narodnoj banci Srbije danas su počeli tehnički razgovori sa članovima misije Međunarodnog monetarnog fonda koji prethode pregovorima o reviziji kreditnog stand-by aranžmana. Razgovori su vezani za prikupljanje podataka i sagledavanje tekućih makroekonomskih, platno-bilansnih i monetarnih kretanja. Vlada Srbije će na današnjoj sednici razmatrati nacrt zakona o smanjenju lokalne administracije. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić obavestio je jutros Haški tribunal da se neće pojaviti na početku suđenja 26. oktobra. U pismu sudijama Karadžić je naznačio da odbrana nije spremna za proces koji bi počeo kako je određeno 26. oktobra. Predstavnica tribunala Nerma Jelačić je izjavila da u ovom trenutku nema naznaka da proces neće početi kao što je zakazano. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja u švedskom zatvoru služi kaznu za ratni zločin, biće oslobođena utorak 27. oktobra, saopštilo je danas Švedsko ministarstvo pravde. Češka policija potvrdila je da je u velikoj raciji protiv neonacista u sredu uhapsila 24 osobe zbog sumnje da propagiraju rasističke i neonacističke pokrete. Među njima je za sada po nepotvrđenim informacijama čeških medija i Dragan Petrović Bajba, vođa srpske podružnice međunarodne neonacističke organizacije Krvi čast. Vesti sveta. Policija jutros bez upotrebe sile oslobodila sve taoce koje je više sati držao naoružani čovjek u službenoj zgradi u centru Edmontona, glavnom gradu kanadske provincije Alberte. Svi su živi i zdravi, niko nije povređen, rekao je portparol policije, dodajući da su uspeli da ubede otmičara da se dobrovoljno preda. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni pogodio je rano jutros obalu Paname, ali je potres prošao bez žrtava i materijalne štete. Policija Severne Irske istražuje navode eksplozije koja se dogodila nedaleko od vojne baze u Belfastu. Nema potvrde da je bilo povređenih. Rumunija je prihvatila američki predlog za novi antiraketni štit, javlja AFP. Novi sistem zaštite rumunske teritorije protiv mogućih napadača je veoma značajan, izjavio je ministar inostranih poslova Bogdan Aurescu. Mi veoma cenimo prihvatanje projekta zaštitnog štita na koje smo naišli u Rumuniji, izjavio je potpredsjednik SAD Joseph Biden. On je juče dobio podršku i u prestonici Poljske, a nakon Bukurešta odlazi u Prag. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocenio je danas u Bratislavi da je put NATO-a da efikasnije odgovori na nove globalne pretnje i izazove, tešnja saradnja sa Rusijom i politika širom otvorenih vrata za nove članice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Upravo smo dobili izveštaj iz našeg sarajevskog biroa o poseti Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova Srbije Sarajevu. Slušamo Dženanu Karabegović.
Slova Bosne i Hercegovine Sven Alkala je rekao je kako je sa srbijanskim šefom diplomatije razgovarao o putu Bosne i Hercegovine i Srbije prema Evropskoj uniji. Alkala je kaže da se razgovaralo i o pitanjima koja se odnose na vizni režim.
Informisao sam kolegu Jeremića o tome da smo mi ispunili sve uslove i počeli izdavanje biometrijskih pasoša. Također smo razmatraju o drugim pitanjima, čisto bilateralne, na kojima smo se dogovorili da to prijedemo ka rješavanju pitanja saradnje u oblasti energetike, pitanje saradnje u oblasti granica, imovine BH privrede u Republici Srbiji i obratno, i na taj način sagledali saradnju naše dvije zemlje, ono kakva bi trebala da bude, da kažem, dobrosusjedska i prijateljska, uz uzajamno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i jedne i druge države.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže kako je došao u Bosnu i Hercegovinu sa namjerom da pokaže kako Srbija Bosnu i Hercegovinu smatra svojim najbližim i najvažnijim susjedom. Jeremić navodi da će Srbija učiniti sve kako bi pomogla stabilizaciji regiona, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Jeremić je kazao i kako je Srbija sa strane posmatrala razgovore o promjeni ustava u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana, te da će podržati svaki dogovor koji je u BiH postignut konsenzusom.
Sve što možemo da uradimo, da doprinesemo postizanju dogovora, učinit ćemo. Ali na kraju mora biti dogovor.
Na novinarsko pitanje zbog čega Srbija još uvijek nije dala agreman za bosansko-hercegovačkog ambasadora u Beogradu, Jeremić je odgovorio.
Procedura davanja agremana je u toku i ja se nadam da će u najskorije moguće vrijeme Bosna i Hercegovina imati ambasadora u Beogradu.
Jedno od pitanja novinara srbijanskom ministru vanjskih poslova odnosilo se i na u posljednje vrijeme česte posjete predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu.
Gospodin Dodik će uvijek biti i dragi dobrodošao gost u Beogradu. On je demokratski izabrani predstavnik srpskog naroda. Svi demokratski izabrani predstavnici bilo kog naroda Bosne i Hercegovine će biti toplo dočekani u Beogradu sa istim stepenom dobrodošlice. Ja bih volio da Beograd češće posjećuju i drugi demokratski izabrani predstavnici naroda Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Srbije danas se sastao i sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem. Njega i bosansko-hercegovačkog šefa diplomacije Svena Alkalaja pozvao je da uskoro posjeti Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon Sarajeva Vuk Jeremić odlazi u Banja Luku, o tome u našoj emisiji u 18 časova, a predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović odbacuje navode da Srbija ne utiče konstruktivno na politički proces u Bosni i Hercegovini. Ona u izjavi za naš radio rekla da se Srbija neće mešati u pitanja državne politike BiH i da čvrsto stoji iza stavova Dejtonskog sporazuma.
Srbija vrlo konstruktivno daje svoj doprinos, pre svega poštujući Dejtonski sporazum kao pravni okvir za svoje učešće, a kao garant je i u obavezi da to čini, kao garant Dejtonskog sporazuma, s jedne strane. S druge strane, Srbija se neće mešati u pitanja državne politike nama susedne i drage Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju, dok ne budemo imali drugi akt, čvrsto će stajati iza stavova Dejtonskog sporazuma.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta. U danu kada je u poseti Sarajevu i Banja Luci šef diplomatije Vuk Jeremić, postavili smo pitanje Nenadu Prokiću, poslaniku Liberalno-demokratske partije, da li bi smirivanje tenzije u BiH doprinela izjava iz Beograda onakva kakvu je svojevremeno hrvatski predsjednik Mesić dao obraćajući se bosanskim Hrvatima, da Zagreb ne podržava cepkanje BiH.
Sigurno da bi takva poruka dobrodošla i mislim da onako kako bismo mi u LDP-u voljeli da odjekne posjeta ministra spoljnih poslova je nekako u tom smeru.
Ako se Dodik protivi ozbiljnim promjenama koje bi doprinjele da profunkcioniše BiH država, što je uslov evropskog puta Bosne i Hercegovine, a Srbija mu ne kaže da takvim stavom sprečava evropski put Bosne i Hercegovine, šta onda faktički Srbija čini?
Nije Dodik jedini izvor problema u Bosni i to treba sagledavati u punom kontekstu.
Šta bi bila po vama konstruktivna uloga Srbije?
Da se pomogli da sve funkcioniše, a ne da profunkcionišu samo specijalne veze sa Republikom Srpskom. Mislim da neki pomirljivi ton kojim je se juče pojavio u dnevniku ministra spoljnih poslova ohrabruje u tom smislu i nadam se da će tako i postupiti. Mi smo navikli od ministra Jeremića da daje te izjave jednog junoše, dosta ratoborne, da uči pameti okolo sve kako on najbolje zna i kako je najpametniji. Ovo je jedna izjava koja je odudara od tog tona. Nadam se da će tako i postupiti, da nećemo praviti jednu politiku javno, politiku tajnu. To smo probali da radimo poslije 20 godina, ništa to od toga nije uspjelo i samo je pogoršavalo probleme u regionu.
Poslanik Nenad Prokić, spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić, kaže da je situacija u BiH veoma opasna i da je to shvatila međunarodna zajednica. Beograd bi konstruktivno postupio ako bi rekao da je ovakvo stanje neodrživo i da se mora menjati, kaže Jakšić.
Ja sam baš bio prošle nedelje u Sarajevu i situacija je takva da kada bi se međunarodna zajednica povukla pre podne, da bi do sukoba došlo popodne, ne ni preko sutra. A vidimo da posredno priznanje lošeg stanja u Bosni su svi ti sada napori da Bosna što pre i prečicom dođe do Evropske unije i na taj način preživi.
Da li stavove koje iznosi Dodik, da ti stavovi imaju podršku Beograda, ali ne, da to neće da se kaže javno?
Pa bilo bi nelogično pretpostaviti da je gospodin Dodik toliko dobrodošao gost i na fudbalskim utakmicama i na političkim manifestacijama i diplomatskim prijemima u Beogradu, da ne deli stavove Beograda ili da Beograd nije taj koji zajedno sa njim formira te stavove. Mislim da zvanični Beograd insistira na javnom manifestovanju svoje podrške Dodiku i svim njegovim izjavama.
Komentator Boško Jakšić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije događaje. Policije Srbije i Mađarske rade na utvrđivanju tačnog broja stradalih u nesreći na Tisi 16. oktobra. Jeremić danas u Sarajevu i Banja Luci. Počeli tehnički razgovori Srbije i MMF-a. Karadžić bojkotuje početak suđenja. Biljana Plavšić na slobodi od 27. oktobra. Oslobođeni svi taoci u Kanadi koje je držao naoružani čovek. Biden u Rumuniji. Sutra toplo, oblačno i kišovito.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ekonomske teme. Misija MMF-a ponovo je u Beogradu, a vlada namerava da je predoči predlog budžeta sa planiranim smanjenjem javne potrošnje kroz zamrzavanje plata u javnom sektoru, smanjenje broja zaposlenih u državnoj administraciji i smanjenje troškova za nabavku robe i usluga. Vlada je u prethodnoj reviziji aranžmana u avgustu od MMF-a prihvatila obavezu da sprovede reforme penzijskog, zdravstvenog, prosvetnog i obrazovnog sistema kao dela obaveze da smanji javnu potrošnju. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da vlada pred MMF izlazi sa dobro pripremljenom platformom.
Danas je bila tehnička misija, zvanični razgovori sa šefovima počinju oko nedelje. Mi smo se jako dobro spremili za pregovore.
Ministar Mlađan Dinkić. Međutim, s obzirom da je predlog zakona o smanjenju administracije tek danas na dnevnom redu vlade, pitali smo ekonomistu, jednog od urednika sajta Ekonomija.org, Miroslava Zdravkovića, da li vlada kasni sa pripremama za dolazak misije MMF-a?
Ne kasni malo, kasni mnogo, jer ne bi došlo do spajanja drugi i treći revizije Međunarodnog monetarnog fonda, pošto se u krajem avgusta zapravo sa MMF-om ništa nije ni dogovorilo. I u tom kašnjenju, znači, sad je samo jako bitno kakav će biti predlog budžeta za 2010. godinu, jer je ova godina faktički na izmaku, budžetski deficit je pokriven i shodno tome sad je samo pitanje načina na koji će se dogovoriti u vezi za sledeću godinu.
Ekonomista Miroslav Zdravković. Vlada će od MMF-a i u idućoj godini tražiti 4% budžetskog deficita. Rupa u budžetu duboka 100 milijardi dinara biće popunjavana uzetim kreditima. Sve to za naš program komentariše ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ja sam mislio da će onaj napraviti plan, pa onda posle puje pike realizovat će ga koliko im padne na pamet. Međutim, ovaj put izgleda da je vlada otišla korak dalje, tako da oni zaista, koliko ja vidim, nemaju neki plan koji bi prvo valjda predstavili javnosti pa izašli pred MMF, nego imaju spiskove želja. Ovo je četvrta vlada koja je skup stranaka, nije prava vlada. S druge strane, nije ni toliko strašno, mislim pod znacima navoda, jer očigledno neće se desiti ništa loše u Srbiji, kriza se manje više završi. U svijetu narednu godinu nećemo padati, da li će biti rast, pa to je neko drugo pitanje. Tako da oni su uspjeli također i da se zadužuju na par drugih mjesta, pa im nešto ni pare od MMF-a nisu pretjerano potrebne. I s te strane za očekivati je da se nešto pretjerano sada i ne trude definitivno. Jer MMF za svoje pare postavlja zahtjeve koji se tiču reformi, drugi postavljaju zahtjeve koji se tiču znatno većih kamata nego što to traži MMF, pa sad političare mnogo manje boli kad se plaćaju veće kamate nego kad se radi suštinske reforme.
Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haške aktuelnosti. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će puštena iz zatvora nakon izdržane 2/3 kazne. Ona je priznala krivicu za progon muslimana i Hrvata u 37 opština u BiH 92. Tribunal je Plavšićevu u februaru 2003. osudio na 11 godina zatvora. Ona se dobrovoljno predala sudu u Hagu odmah pošto je optužena u januaru 2001. Detaljnije o izlasku iz zatvora nekadašnje čelnice Republike Srpske od Žane Kovačević.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će puštena iz zatvora 27. oktobra, odnosno narednog utorka. Ovo je jutros odlučila švedska vlada, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potparol švedskog ministarstva pravde Martin Valfridsson. Plavšićeva, koja je u švedskom zatvoru odslužila 2/3 kazne za ratni zločin, je uslovno oslobođena, kaže Valfridsson.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi, može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo. Ona je uslovno oslobođena, što podrazumijeva ista prava kao i za sve ostale, što znači ukoliko prekrši uslove ili na bilo koji način se ponaša nedolično, može biti vraćena na dosluženje od ostatka kazne. Ukoliko želi, gospođa Plavšić može ostati u Švedskoj i pretpostavljam da bi joj u tom slučaju švedske vlasti ponudile pomoć, pojasnio je Valfridsson. Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, Biljana Plavšić, koja sada ima 79 godina, prijevremeno je puštena na slobodu jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina na koji je osuđena zbog zločina nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kao olakšavajuća okolnost uračunato je dobro vladanje, priznanje krivice, sarađivanje sa tribunalom te slabo zdravstveno stanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A po izlasku iz zatvora u Stokholmu, Biljana Plavšić bi trebalo da doputuje u Beograd. Kako za naš program kaže njen brat Zdravko, Biljana će živjeti u svom stanu u Beogradu.
Da vam pravo kažem, očekujemo je već dugo što se tiče toga, ali su mi javili da je švedska vlada odobrila njen izlazak u utorak. Mi kao porodica htjeli bi da izađemo, da je dočekamo i tako dalje, nemamo nikakve podatke kad, koji avion i tako dalje.
Ona će da dođe u Beograd, je li tako, i tu da živi?
A u Beogradu živi. Mi smo 92. godine u Beogradu, protjerani smo tamo, ja. Ne bi se ni pošto vratio u Sarajevo. Dobro se osjeća, hvala Bogu, jaka ličnost i izdržala je to sve skupa. Znate, ja kažem uvijek svakome, ja to ne bi izdržao.
Zdravko Plavšić, brat Biljane Plavšić. Svet. Očekujem jasnu viziju nove Evrope, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši češki predsjednik Vaclav Havel uoči posete američkog potpredsjednika Josefa Bidena Češkoj. I Havel je među istaknutim pojedincima iz srednje i istočne Evrope koji su nedavno uputili otvoreno pismo američkom predsjedniku Baracku Obami, pozivajući ga da ne zanemari deo starog kontinenta zbog odnosa sa Rusijom, pripremila Mirjana Rakela.
Bivši češki predsjednik Václav Havel u razgovoru sa našim novinarima Jeremijem Branstinom i Kathleen Moore je kazao da vjeruje da će Biden i u Češkoj istaknuti koliko je Americi značajan ovaj dio Europe.
Ja ho znam se 20 let.
Poznajem Bidena više od 20 godina, znam da je on čovjek koji postavlja jasna pitanja i govori neugodne stvari. Očekujem da kaže da nas Amerika nije zaboravila i da ova regija nije izmaknula američkom interesu. Objasniti će novo američku politiku i to je glavni smisao njegovog posjeta središnjoj Europi.
Smisao te to je o cesti po srednje Europe.
Havel ne vidi problem u tome što je Obama objavio da odustaje od onakvog antiraketnog štita kakvog je zamislila prethodna Bushova administracija. Radi se, po njegovoj ocjeni, o isključivo tehničkom i to američkom pitanju, ali ističe bio bi radosniji da je odluka bila podrobnije objašnjena. Bivši disident i književnik više puta do sada je upozoravao na širenje ruske sfere interesa, političke ali i ekonomske pritiske prema susjedima, ali i drugima. Spor oko isporuka plina Europi, gušenje demokracije, rat koji je Rusija povela protiv Gruzije, sve su to razlozi zbog kojih Havel smatra da demokratski svijet mora pokazati čvršći stav prema zemljama kao što su Rusija umjesto što im se popušta. Signali koji stižu iz Rusije su zabrinjavajući. Uvijek sam naglašavao, želite li imati partnerske odnose s Rusijom, oni se moraju temeljiti na principima jednakosti. humanosti, otvorenosti i poštenje dio su toga, jer ne možete partnerstvo temeljiti na zatvaranju očiju i neprimjećivanju onoga što se tamo događa. Rusija ne može očekivati da će stalno biti tretirana kao hendikepirani partner, čiji se propusti ne primjećuju. Isti standardi moraju vrijediti za Rusiju kao i za bilo koju državu.
Čine aš po Českou republiku či Urugvaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre 17 godina pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića, koji se danas nalazi u zatvoru u Hagu, oteli su grupu putnika iz voza 671 na relaciji Beograd-Bar. Za otmicu i ubistva 17 civila muslimana iz mjesta Sjeverin pred okružnim sudom u Beogradu suđeno je četvorici bivših pripadnika paravojne formacije Osvetnici ili Beli Orlovi, na čijem je čelu bio haški optuženik Milan Lukić. Okružni sud u Beogradu osudio je Lukića, Krsmanovića i Dragićevića na 20 godina zatvora, Ševića na 15. Lukiću i Krsmanoviću suđeno je u odsustvu. Dževad Kolđić, čiju majku i ujaka su ubili pripadnici ovih formacija, kaže za naš program da nijedna državna institucija ne želi da im pomogne u nastojanju da saznaju čitavu istinu i pronađu posmrtne ostatke svojih članova porodica.
Jednostavno država neće da rasvjetli taj zločin, jer nemamo tu sada pričamo kad ga je bukvalno država i počinula. I suđenje samo je ponovljeno da bi on u stvari dokazao da je to bila paravojna jedinica, a mi znamo da nije. Da je to bila regularna vojska Republike Srpske. Jednostavno još uvijek u vrhu vlasti nije u interesu da se to istjera do kraja. Do duše mi ništa ne bi drugo ni tražilo, nego jednostavno samo kad mogli kako da saznamo gdje su njihove kosti i da se obavi prenaza ili sahrana, onda bi ipak bili porodice na neki način zadovoljeni.
Da li je neko uopšte od državnih zvaničnika kontaktirao sa vama za sve ovo vrijeme?
Bukvalno država nikad nama nije izašla u susret. Znači prvo da pođemo od lokalne vlasti pa sve dalje osim znači nevladnih organizacija, odnosno Fonda za humanitarno pravo. Evo sad je znači na suđenju odbijen kao smo mi bili predali zaštitni zahtjev i to je odbijeno kao navodno, ne znam ja radi čega. Na jednostavno još uvijek državi nije interesu da se to pobelodani.
Dževad Kolđić, rođak stradalih iz Sjeverina. Epidemiolog Vladan Šapunjić iz Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu rekao je našem radiju da je epidemiološka situacija u tom gradu i u Raškom okrugu nema novih slučajeva infekcije virusom H1N1. Takva situacija je u selu Milatovac kod Kraljeva iz koga je žena koja je juče umrla u kliničkom centru Kragujevac zbog komplikacija izazvanih ovim novim virusom.
Već je prošlo prilično vremena od početka bolesti kod obolele i novih slučajeva u vezi sa tim nismo imali, tako da ne očekujemo da će se nešto značajnije u epidemiološkom smislu dešavati. Tiče preventivnih mera, znači stavljeni su pod nadzor njeno najbliže okruženje, znači kroz svakodnevne kontakte, nema novih slučajeva među njima. Prati se oboljevanje kod predškolske i školske djece u školama u okruženju, ni tamo nema značajnijih epidemioloških zbivanja.
Epidemiolog Vladan Šaponjić. Uprkos tome što su u Srbiji dogodio prvi smrtni slučaj zbog novog gripa, Beograđani koje smo danas anketirali ne strahuju od ove bolesti.
Ne plašim se.
A vi ste nešto prehlađeni?
Pa nije kašlje, na cigarete.
Da nije taj grip?
Ma ne.
Ali ima, kaže, vakcine protiv toga.
A što se vakcine tiče, baš mislim da je farmaceutska mafija u pitanju kako hoće da nam to proturi.
Jeste vidjeli da je žena umrla?
Čuo sam. Žao sam, da kažem, ali možda ona nije otišla na vrijeme kod lekara.
Da bi preduzeli nešto da se zaštitite?
Nema toga kod nas. Nikad do sada nisam bolovao od gripa. Hrana, slaninica, beli luk, raso, kiseli kupus, raso.
A ja sam stara, ako me fati nek ide.
A jeste pitali u domu zdravlja li ima vakcina protiv gripa?
Nisam išla, ne znam. Otkud znam, nemam pojma, ja ne bavim se time. Nema problema. Ja se ne bojim.
Ma daj, puste druža, ako ćeš ponesi jedan džak.
Mi smo otporni od svega. Da izneseš u paletu, pitao bi ti bi te grip stigao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Policije Srbije i Mađarske rade na utvrđivanju tačnog broja stradalih u nesreći na Tisi 16. oktobra. Jeremić danas u Sarajevu i Banja Luci. Počeli tehnički razgovori Srbije i MMF-a. Karadžić bojkotuje početak suđenja. Biljana Plavšić na slobodi od 27. oktobra. Oslobođeni svi taoci u Kanadi koje je držao naoružani čovek. Biden u Rumuniji, sutra toplo, oblačno i kišovito.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18:00. Prijetno.